Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 24-may, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avazbek Aliyev, hamkasbim, xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Toshkentda O'zbekiston Islohotlari ezgulik jamiyati ofisidan jamiyatga tegishli kompyuter qattiq diski noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. 2010 yil boshidan buyon Rossiya bo'ylab milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlar oqibatida 16 kishi nobud bo'ldi. Bugun Pekinda Xitoy va AQSh rasmiylarining 2 kunlik yuqori darajali so'zlashuvlari boshlandi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Ezgulik jamiyatining Toshkentdagi idorasiga o'g'ri tushdi.
Bizning ish kompyuterimiz sochilib yotgani, uning ichidan arxivlari joylashgan Winchester va qattiq disk olib ketilganligi ma'lum bo'ldi.
Prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Ziramax shirkati rasman tugatildi. O'zbekistondan Tojikistonning Xatlon viloyati yo'nalishi bo'yicha yuk vagonlari tranziti yana to'xtatildi. Qirg'iziston qidiruvda bo'lgan xorijiy fuqarolarni endi o'z davlatiga qaytarib berishi mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shuncha qiynalib, shuncha eshitish beryapti. Yana tuhmat qilsa Ozodlikka, men bu insonni nima deb atashim bilmayapman-da.
Shunga bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olinganing so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Islohotlar ezgulik jamiyatining xabar qilishicha, guruhning Toshkentdagi ofisidan jamiyatga tegishli kompyuter qattiq diski noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan.
24-may kuni bizning xodimlarimiz markaziy boshqaruvning idorasi bo'lmish Toshkentdagi Navoiy ko'chasi 7-403-xonaga kirganlarida eshik ochiq bo'lganligi, lekin binoning egalari tomonidan muhrlangani, muhrni buzib ichkariga kirganlarida, demak, xonaning o'rtasida bizning ish kompyuterimiz sochilib yotgani, uning ichidan aniqlangandan keyin uning ichidan arxivlari joylashgan Winchester va qattiq disk olib ketilganligi ma'lum bo'ldi.
Dedi ezgulik insonlari jamiyat rahbari Vasila Inoyatova Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Inoyatova so'zlariga ko'ra, ofisda bo'lgan boshqa hujjatlarga qo'l urilmagan va ayni paytda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu xabar tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. 2010 yil boshidan buyon Rossiya bo'ylab milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlar oqibatida 16 kishi nobud bo'ldi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi rahbari Aleksandr Brodning Interfax agentligiga bildirishicha, so'nggi 5 oy davomida Rossiya hududi bo'ylab milliy nafrat asosida 70 ta hujum sodir etilgan va oqibatda 80 kishi turli tan jarohat olgan. Aleksandr Brodning bildirishicha, milliy nafrat asosida sodir etilgan hujum qurbonlari orasida Qirg'izistonning 2 fuqarosi va 1 o'zbek ham bor. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, bu hujumlar asosida poytaxt Moskva va Moskva viloyatida sodir etilgan. Bugun Pekinda Xitoy va AQSh rasmiylarining 2 kunlik yuqori darajali so'zlashuvlari boshlandi. Ushbu so'zlashuvlar chog'ida Xitoy prezidenti Hu Jintao o'z davlati ichki talabni barqarorlashtirish hamda mamlakat pul birligi yuan qiymatini qayta ko'rib chiqish va ushbu sohada izchil islohotlar olib borish niyatida ekanini e'lon qildi. Biz ichki iste'mol va ichki talab ko'lamini kengaytirib, tashqi savdoni barqaror va sog'lom muhitda rivojlantirish tomon harakat qilamiz. Hamda proteksionizmning har qanday ko'rinishiga qarshi chiqish niyatidamiz. Xitoy shuningdek o'z pul birligi yuan qiymatini qayta ko'rib chiqish borasidagi islohotlarni asta-sekin amalga oshira boshlaydi, dedi Xitoy prezidenti. Ayni paytda AQSh moliya vaziri Timothy Geithner Pekin rahbariyatini savdo to'siqlarini bartaraf etish va global iqtisodni barqarorlashtirish borasida AQSh bilan yaqindan hamkorlik qilishga chaqirdi. Washington rasmiylariga ko'ra, Xitoy rahbariyati mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning jahon bozorida arzonroq sotilishini ta'minlash maqsadida yuan qiymatini sun'iy tarzda past darajada ushlab kelmoqda.
Müzik
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Shimoliy Koreya bilan savdo aloqalari va dengiz qatnovini to'xtatishga oid Seul qarorini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bunga Sariq dengizda 26 mart kuni Janubiy Koreya harbiy kemasining cho'ktirib yuborilishi sabab bo'lgan. Janubiy Koreya o'z harbiy kemasining cho'kishiga Shimoliy Koreya suvosti kemasidan otilgan raketa sabab bo'lgan degan hisobotni e'lon qildi. Oqim amirati Seul ayblovlarni xolis deya atadi. Prezident Barak Obama o'z navbatida yangidan ro'y berishi mumkin bo'lgan agressiya holatlari oldini olish maqsadida AQShning Shimoliy Koreyaga nisbatan harbiy strategiyasi qayta ko'rib chiqilishi lozimligini ta'kidladi. Xitoy safarini davom ettirayotgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton rasmiy Pekinni Shimoliy Koreyani jilovlash borasida qilinayotgan harakatlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi.
North Korea is also a matter of urgent concern.
Shimoliy Koreya ham jiddiy nazoratimizni talab qilmoqda. O'tgan yil Shimoliy Koreya dronli qurol sinovini o'tkazgandan so'ng bu davlatga qarshi BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini joriy qilish borasida birgalikda harakat qildik. Janubiy Koreya harbiy kemasi cho'ktirilishi ortidan biz bugun o'ta jiddiy masalaga duch keldik. Koreys yarim orolda tinchlik va barqarorlik ravnaq topish yo'lida biz yana bir bor birgalikda harakat qilmoqimiz darkor dedi Hillary Clinton. Avstraliya hukumati Dubayda Hamas harakati yetakchilaridan birining o'ldirilishida qalbaki pasportlar ishlatilishi munosabati bilan Isroil diplomatini mamlakatdan chiqarib yubordi. Hamas dala qo'mondoni Mahmud al-Mabhuh joriy yil yanvar oyida Avstraliya va Yevropa davlatlari pasportiga ega bo'lgan noma'lum shaxslar tomonidan Dubaydagi mehmonxonada o'ldirib ketilgan edi. Falastinliklar ushbu jinoyatda Isroil maxfiy xizmati Mossad agentlarini ayblamoqda. Ayni paytda Avstraliya tashqi ishlar vaziri Stiven Smit so'zlariga ko'ra, ushbu qotillikda qalbaki Avstraliya pasportlarini ishlatilishi ortida aynan Isroil maxfiy xizmati turgani aniqlangan.
I regret to advise the House this is not the first occasion that Australian passports have been misused.
Afsuski tan olish kerak, Isroil hukumatining nomaqbul ishlarida Avstraliya fuqarolari pasportlaridan foydalanishi birinchi marotaba qayd etilgani yo'q. Dubaydagi pasportlar bilan bog'liq voqea Isroil biz bilan erishilgan kelishuvlarimizga mutlaq ziddir. Yaqin va do'stona aloqalarni yo'lga qo'ygan Isroil tomonidan bunday yo'l tutishini mutlaq istamaymiz dedi Avstraliya tashqi ishlar vaziri. Buyuk Britaniya hukumati ham al-Mabhuh qotilligi bilan bog'liq mojaro tufayli mart oyida Isroil elchisini mamlakatdan chiqarib yuborgan edi. Isroil tomoni shu kungacha mazkur qotillikka hech qanday munosabat bildirmagan. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Meksika ko'rfasida yuz bergan avariyani bir oydan buyon bartaraf eta olmayotgani uchun British Petroleum shirkatini keskin tanqid qildi. AQSh ichki ishlar vaziri Ken Salazarga ko'ra, yaqin kunlar ichida ahvol o'zgarmasa, AQSh hukumati British Petroleumni avariyani bartaraf qilish ishlaridan chetlatadi va boshqa shirkatni jalb qiladi.
I am angry and I am frustrated that BP has been unable to stop.
BP shirkatining suvga sizib chiqayotgan neftni to'xtata olmayotgani va suv ifloslanishini to'xtata olmayotganidan jahlim chiqmoqda. Avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlari 33 kun davom etib kelmoqda. Neftni to'xtatish uchun belgilangan muhlatlar ham o'tib ketib bo'ldi, dedi Ken Salazar. Ayni paytda Luiziana shtati hokimi Bobbi Jindalga ko'ra, AQSh qirg'oq qo'riqchilari va British Petroleum shirkati avariya oqibatlarini bartaraf etishda tezkor qaror qabul qilmagan va tozalash ishlari uchun kerak bo'lgan uskunalarni yetkazib berishni kechiktirgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchilar, ayni shu yangiliklarni Ozodlikning internet saytida ham batafsil to'liq ma'lumotlar bilan o'qishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlikning internet saytida. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun esa eng oson va to'siqsiz kirish yo'li bu darvoza.com orqali kirish. Hurmatli tinglovchi, endi bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. Prezident Karimovning qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan Ziramax shirkati rasman tugatildi. Ezgulik jamiyatining Toshkentdagi idorasiga o'g'ri tushdi. O'zbekistondan Tojikistonning Xatlon viloyati yo'nalishi bo'yicha yuk vagonlari tranziti yana to'xtatildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek bugun dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ziramax shirkati rasman tugatildi. Bu haqda Ozodlik radiosiga shirkatga yaqin bo'lgan manba ma'lum qildi. Prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan Ziramax'ning O'zbekistondagi barcha hisob raqamlari va mulki hibsga olingani haqida avvalgi dasturlarimizda xabar qilgan edik. Shaxsi sir qolishni istagan manbaga ko'ra, o'tgan juma kuni shirkat rahbariyati ishda qolayotgan xodimlar javobini bergan. Shveytsariyada ro'yxatdan o'tgan Ziramax advokatlari shirkat muammolari bilan bog'liq vaziyatni izohlashdan esa bosh tortmoqda. Ayni paytda Uznews.net agentligi Ziramax aksiyalari O'zbekneftgaz va Rossiyaning Lukoil shirkatlariga sotilgan bo'lishi mumkinligiga oid xabarni ham tarqatdi. Hozircha tasdiqlanmagan bu ma'lumot rost bo'lib chiqsa, shu yilning mart oyida Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov ilgari surgan O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi gaz va neft oldi sotisida vositachilardan qutulish taklifi qabul qilinganini anglatishi mumkin. Ayni mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi. Hozir men bilan birga studiyada. Farrux, marhamat.
Rahmat. Ziramax rasman tugatildi deya ma'lum qildi Ozodlik bilan suhbatda shirkatga yaqin bo'lgan manba. O'tgan juma kuni shirkat rahbariyati ishda qolayotgan sanoqli xodimlarini ishdan bo'shatdi va Ziramax o'rniga boshqa shirkat tashkil etilsa, ularning ba'zilari qaytadan ishga olinishini va'da qildi, dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, may oyining boshida Toshkent shahar xo'jalik sudi qaroriga ko'ra hibsga olingan Ziramax'ga tegishli hisob raqamlari va mulk davlat tasarrufiga o'tkazish qarori hozircha qabul qilinmagan. Hozirda Ziramax idorasida telefonga javob beradigan 1-2 kotibalar qolgan xolos, dedi yana suhbatdoshimiz. Ozodlik muxbiri bu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilganida go'shakni ko'targan kotiba barcha xodimlar ta'tilga chiqib ketgan, deya go'shakni qo'yib qo'ydi.
У нас пресс-служба не работает, она в отпуске сейчас.
А с кем-нибудь из руководства?
Ну никого нету сейчас из руководства.
А только вы, что ли, работаете?
Ну, только мы работаем, руководство у нас сейчас в отпуске.
Barcha xodimlar, matbuot xizmati ham, rahbariyat ham ta'tilga chiqib ketgan. Faqatgina biz ishlayapmiz, dedi Ziramax kotibalaridan biri. Ozod prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Ziramax Shveytsariyada ro'yxatdan o'tgan va rasman bu mamlakatga qarashli shirkat hisoblanadi. Asosiy faoliyatini O'zbekistonda amalga oshirgan bo'lsa-da, shirkat huquqlarini xorijiy advokatlik firmalari himoya qilgan. Ulardan biri Londondagi White & Case advokatlik firmasi vakili Shveytsariyada ro'yxatdan o'tgan mijozining O'zbekistonda yo'q qilinishiga oid holatni izohsiz qoldirdi.
No, unfortunately, we only deal with corporate law. So that there won't be nobody here that would be able to help you.
Kechirasiz, bu masalani siz bilan muhokama qilishga tayyor emasmiz, deya gapni qisqa qildi White & Case advokatlik firmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilov Ziramax shirkati O'zbekistonda faoliyat olib borib, mamlakat qonunlarini buzgan bo'lsa, unga nisbatan ko'rilayotgan choralar qonun doirasidan chiqmaydi, degan fikrda.
Barcha xorijiy kompaniyalar, shu jumladan Ziramax bo'ladimi yoki undan yuqorigami, butunlay katta kompaniya bo'ladi, majbur bizni qonun qoidalariga asosan bo'ysunishga, ishlashga va hamda shu qonun qoidalariga asosan javob berishga. Ular bizni xorijiy kompaniya qaysi mamlakatda xorijiy kompaniyasi bo'ladi, bizni Telegramdan kirib kelgandan keyin uni yuridik taalluqligi, yuridik javobgarligi bizni mamlakat bo'yicha bo'ladi. Men endicha ish holatlarman tanishmas mumkin, lekin yana aytaman. Bu agarda qonunbuzarlik holatlari bo'lsa, qaysi kompaniya bo'ladi, u xorijiymi, mahalliymi, bu chormoniy choralar qo'llanilishi aniq. Agar qonunbuzar mamlakatda, bu hamma joyda mavjud, bitta bizlarda emas, butun dunyoda shu narsa mavjudda. Bu tabiiy hol. Ziramax bo'ladimi, Maxzero bo'ladimi, farqi yo'q. Shu qarori bo'lsa, demak, o'sha qanaqadir ziyonlar mavjud nazarimda-da, shu ziyonlar qoplash uchun mol-mulk musodara, ya'ni qatlangan va musodara qilinmoqda, o'shani qoplash uchun.
Deydi huquqshunos. Germaniyalik tadbirkor Andreas Albrecht Shvetsiyadan ro'yxatdan o'tgan firmaning egasi. Uning aytishicha, Zeramax shirkatining xo'jayinlari O'zbekiston fuqarolari bo'lib, uning faoliyati O'zbekistonda shirkatning shoba korxonalari orqali amalga oshirilgan bo'lsa, Shvetsiya hukumati bu shirkatni himoya qilish va bu ishga aralashishdan manfaatdor emas.
Subsidiary yeah. in Uzbekistan, this is absolutely subject to Uzbek law and there they can do whatever they like. So
O'zbekistondagi shoba korxonalar O'zbekiston qonunchiligi doirasida amal qiladi va O'zbekiston hukumati ularga nisbatan istagan choralarni ko'rishi mumkin. Bu choralar qonun doirasida bo'ladimi yo'qmi, bu boshqa masala. Lekin O'zbekiston hukumati Zeramax'ga tegishli shoba korxonalar qonunni buzgan deb topsa, shirkatning hisob raqamlari va mulklarini hibsga olishi mumkin. Albatta, ular buni qonun bilan isbotlashlari lozim. Lekin prezident Islom Karimov o'zi istagan qonunlarni chiqarishi inobatga olinsa, shirkatga nisbatan jazo choralarini qo'llashda muammolar paydo bo'lmaydi. Agar O'zbekiston fuqarolari Shvetsiyada ro'yxatdan o'tgan shirkatga tegishli shoba korxonalar orqali O'zbekistonda faoliyat olib borib, muammolarga duch kelgan bo'lsa, Shvetsiya hukumatining bu ishga aralashib, o'zga mamlakat fuqarolari manfaatlarini himoya qilishini ham tasavvur qila olmayman, dedi nemis tadbirkori. Ayni paytda UzNewsNet agentligi Zeramax shirkati aksiyalari davlatga qarashli O'zbek neftigaz va Rossiyaning Lukoil shirkatiga sotilgan bo'lishi mumkinligini xabar qildi. UzNewsNetga ko'ra, bu haqda O'zbek neftigaz shirkatidagi manba ma'lum qilgan. Bunda O'zbek neftigaz Zeramax aktivlarining 51% Lukoil shirkati esa 49% ni sotib olgan. O'zbek neftigazdagi manbaga tayanib xabar qilgan UzNewsNet agentligiga ko'ra, Zeramax'ni sotish qarori Gulnora Karimova tomonidan qabul qilingan. Hozircha bu ma'lumotlar tasdiqlangani yo'q. Lukoil shirkati matbuot vakili Gennadiy Krasovskiy Ozodlik radiosining bu haqdagi savolini izohlamadi. Bilasizmi, men buni izohlamayman deya gapni qisqa qildi Lukoil vakili. Lekin agar Zeramax'ning O'zbek neftigaz va Lukoil o'rtasida taqsimlab berilganiga oid ma'lumotlar rost bo'lib chiqsa, bu joriy yilning mart oyida Rossiya bosh vazirining birinchi o'rinbosari Sergey Ivanov Toshkentga qilgan safari chog'ida ilgari surgan O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi gaz va neft oldi sotisida vositachilardan qutulish taklifi qabul qilinganini anglatishi mumkin. Biz o'rtada turuvchi firibgar vositachilardan qutulish tarafdorimiz deganida Rossiya mulozimi. Ivanov ayni safari chog'ida, shuningdek, Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistondagi gaz konlarini o'zlashtirish loyihalariga 450 million AQSh dollari miqdorida sarmoya o'tkazishini ham e'lon qilgan edi.
Rahmat, Farrux. Demak, Zeramax shirkati prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan Zeramax shirkati rasman tugatildi. Hurmatli tinglovchilar, biz bu kompaniyaning tugatilishi va tugatilib borilayotgani haqidagi bir necha eshitirishlarimizda ma'lumot berdik. Mana shu eshitirishlar veb sahifamizga ham qo'yildi va tinglovchilarimizdan bir qancha sharhlar kelmoqda. Masalan, Baxtiyor ismli yigit Rossiya Federatsiyasidan yozadiki, Zeramax o'z vazifasini deyarli bajardi. Gulnorani taxtga o'tkazish payti yaqinlashdi, lekin Mirodil qamalmaydi. Orqasida kriminal strukturalar turibdi. Bular bilan Karimov endi olish kuchi yetmaydi. Mirziyoyev esa real siyosiy kuchga emas, ega emas. Muhammad Solih janoblari, mening fikrimcha, xalqimiz uchun eng loyiq va sadoqatli prezident bo'lar edi, ammo afsuslar bo'lsinki, xalq ul buyuk zotni unutishga ulgurdi. Erk O'zbekistonga faqat yetarli sharoitlar hosil bo'lganda qayta oladi. Yaqin vaqt ichida bizning xalqimiz tanlovga ro'baro bo'ladi, yoki repressiv imkoniyatlarga ega prezident Gulnora Karimova yoki islomiy radikallar. To'g'risi, perspektivalar quvonch bag'ishlamayapti, deb yozadi Rossiyadan Baxtiyor ismli muhallif. Yana bir mushtariyimiz Germaniyadan Paravoz deb nom qo'yganlar. Odil aka yomon odam emasdi. Uni qo'l ostida ishlaydigan ko'pchilikni shaxsan taniyman. Odil aka haqida umuman yomon gapirishmaydi. Agar intervyularingda ham diqqat qilgan bo'lsalaring, hammasi Odil akamiz deb murojaat qilyapti. Bunga javoban dalaning qoq o'rtasidan dehqon, muallif dehqon yozadi. Yaxshi inson deb eshitganman, lekin Gulnoraning nog'orasiga o'ynashi va birga xalq haqqini talashiga aqlim yetmaydi. Tushuntirib bera oladigan inson bo'lsa, iltimos fikringizni qoldiring iloji bo'lsa asoslari bilan. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti ozodlik.org. Har kunlik eshitirishlarimiz matn shaklida albatta internet saytimizga qo'yiladi va bunga sizlar mushtariylar o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish ezgulik jamiyatining Toshkentdagi idorasiga o'g'ri tushdi. 24 may kuni ezgulik inson huquqlari jamiyatining Toshkentdagi idorasidan arxiv o'marilgan. Bu haqda xabar qilgan jamiyat faollariga ko'ra, jamiyatning kompyuterda saqlanayotgan qattiq disk olib chiqib ketilgan. Bu mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
O'g'irlik dushanba kuni ishga kelgan jamiyat a'zolari tomonidan aniqlangan. Muhrlangan xonaga kirgan faollar xona o'rtasida sochilib yotgan kompyuterni ko'rishgan. 2003-yilda tuzilgan ezgulik jamiyati raisi Vasila Inoyatova kompyuterning o'g'irlangan xotirasida juda muhim hujjatlar saqlanganini Ozodlikka gapirib berdi.
Uning ichidan arxivlari joylashgan Winchester va qattiq disk olib ketilganligi ma'lum bo'ldi. Bu haqda bizning xodimlarimiz militsiya organlariga Toshkent shahar to'rt tuman ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilishgan, chaqirishgan. Ular hatto ishonasizmi, bizni binoni shahar to'rt ichki ishlar xodimlari qo'riqlashadi. Ichki ishlar xodimlari pastda bizda bo'la turib, undan tashqari uchastka noziri bizdan 2 qadam narida joylashgan, lekin 2 soatga yaqin vaqtda yetib kelishmasdan u 2.5 soatda yetib kelishgan ichki ishlar xodimlari. Bu o'rtada juda ko'p narsalar aniqlanishga, ya'ni stol ichidagi hujjatlar aniqlangan, lekin ularning birontasiga qo'l urilmagan, faqatgina shu kompyuterda joylashgan jamiyatning arxivi o'g'irlangan,
dedi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova. Huquqmoyachining aytishicha, juma kuni kechqurun yopiq eshik qorovullar tomonidan shanba kuni muhrsiz ochiq holatda aniqlangan. Qulf kalit yordamida ochilgan. Shu sababli Vasila Inoyatova sodir etilgan o'g'irlik bevosita ezgulik jamiyatining faoliyati, aniqrog'i so'nggi paytda olib borayotgan sud tortishuvlari bilan bog'liqligini ta'kidlaydi.
Kirgan odamning qo'lida kaliti ham bo'lgan. Eshik qorovulining aytishi bo'yicha bizga o'rnatilgan qulfni faqat kalit bilan ochish mumkin. Buzib ochish mumkin emas ekan. Undan tashqari ochilgandan keyin qulf ham bo'lmas ekan. Ochilgancha qolar ekan.
Sizda yo'qolgan arxiv hujjatlari u nimadan iborat o'zi?
Bu hujjatlar 2003-yildan birin olib borgan faoliyatidagi ezgulik nomidan tayyorlangan xatlar, bayonnomalar, maqolalar, hisobotlar, umuman ezgulikka oid hujjatlar. Albatta, biz bu hujjatlarni faqatgina u kompyuterda saqlamaganmiz. Bu arxivimiz yo'qoldi demoqchi emasmiz bu bilan. Lekin bu hujjatlar aynan bizga qarshi shunday bir taqiblarda hukumatning manfaatdor yerlarida asqotib qolishi mumkin deb o'ylayman. Chunki 2008-2009 yillari bizga murojaat qilgan fuqarolarning arizalarining 80%idan oshig'i aynan ichki ishlar xodimlariga, hukumat idoralariga tegishli bo'lgan va biz ulardan hech qachon ular bilan ishlashni, ular fuqarolarga yordam berishni, aynan ichki ishlar xodimlari haqida mana shunday bir axborotlar berishdan bosh torta olmaymiz, bunga haqqimiz yo'q. Bu uchun albatta mana shu hukumat idoralari, ayniqsa ichki ishlar bizni to'g'ridan to'g'ri yo'q qilishga, ezgulikni umuman huquqmoyachiligi vakolatidan mahrum qilishga qaratilgan deb bilaman. Balki bizga bir muammolar tug'dirishni xohlagan, balki mana shu bizni faoliyatimizga hozir bilasizmi bir bolta urish, mana hozir o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib qolishimiz, qandaydir bir holatda mana shu faoliyatimizning to'xtab qolishi, umuman mana shu narsalarga qaratilgan bo'lishi mumkin,
deb urg'u berdi Vasila Inoyatova. O'g'irlik sodir etilgan joydan barmoq izlari olindi. Mazkur o'marish yuzasidan jinoiy ish ochildi. Huquqmoyasi bilan shug'ullanuvchi jamiyatning arxiv hujjatlari kimni qiziqtirib qolishi mumkin? Ularni qanday tarzda ishlatish mumkin? Bu savollar bilan Human Rights Watch Moskva byurosi direktori Alison Gilga murojaat qilib, shunday javob oldik.
Я понимаю, что это может быть, скажем, проекты, описание проектов, которые уже выполнены.
Mening taxmin qilishimcha yo'qolgan
hujjatlar birinchidan bajarilayotgan va rejalashtirilgan loyihalardan iborat. Ya'ni tashkilotning tuzilishi, ish tizimi va rejalarini bilmoqchi bo'lgan odam uchun qiziq. Ikkinchidan, yo'qolgan hujjatlar ezgulikka murojaat qilgan shaxslarning shikoyatlari, arizalari va ma'lumotlardan iborat bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarda ism familiyalari, manzillari, telefonlari ko'rsatilgan shaxslarga ham tazyiq o'tkazishga imkoniyat ochiladi.
Dedi Alison Gill. Alison, sizningcha bu hujjatlar kimlarga qiziq bo'lishi mumkin?
Не было украдено, скажем, там деньги, какие-то ценные вещи, компьютеры, а только жёсткие.
Hech qanday pul, qimmatbaho buyum, kompyuterlar o'g'irlanmagani bu ish oldindan rejalashtirilganligidan darakdir va yakka bir tartibdagi jinoyat deb qaralishi mumkin emas. Nima bo'lganda ham o'g'rilik qandaydir qonunbuzarliklar ovozi bo'lmasligini oldini olish maqsadida qilingan va birinchi navbatda ariza bilan murojaat qilgan shaxslarga tazyiq boshlanishidan qo'rqish kerak. Bu hodisa huquq himoyasi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarga ogohlantirish bo'lishi ham mumkin.
Dedi Human Rights Watch Moskva byurosi direktori Alison Gill. Ezgulik bu borada bayonot tayyorlamoqda.
Demak, 24-may kuni Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Toshkentdagi idorasida o'g'irlik sodir bo'lgan. O'g'rilar o'sha qimmatbaho narsalar, hech narsaga e'tibor berishmagan, faqat kompyuterning xotirasi, ya'ni qattiq diskini olib chiqib ketishgan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston tomonidan Xatlon viloyati yo'nalishi bo'yicha yuk vagonlari tranziti yana to'xtatildi. 22 maydan Xatlonga birorta yuk vagoni yuborilmay qo'yilganini ma'lum qilgan tojik tomoni buning sabablari o'zlariga noma'lum qolayotganini bildirishgan. O'zbekiston rasmiylari esa Termiz Amuzang temir yo'lida sodir bo'lgan texnik avariya sababli Xatlonga yuk vagonlari tranziti vaqtinchalik to'xtatilganini bildirishgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishasiz.
Tojikistonning Xatlon viloyatiga yuk vagonlari tranziti shu yil 22 maydan batamom to'xtatilgan. Bu borada Tojikiston temir yo'llarining yuk tranziti bo'yicha bo'lim mas'ullaridan biri Andrey Tropin ma'lum qildi.
Из России, Казахстана, Тирана на Хатлонский участок. Там идёт и горюче-смазочные материалы это.
Xatlon viloyatiga Rossiya, Qozog'iston va Iron kabi mamlakatlardan yuborilgan yonilg'i, qurilish va qishloq xo'jaligi hamda oziq-ovqat mahsulotlari yuklangan taxminan 969 ta vagon hozirda O'zbekiston hududida ushlab turilibdi. Vaholanki ko'lobda ro'y bergan suv toshqinlaridan zarar ko'rgan oilalar uchun bu mahsulotlar juda zarurdir, dedi Tojikiston temir yo'llari shirkati rasmiysi Tropin. Rasmiy Xatlon viloyatiga tegishli taxminan 1000 ortiq yuk vagonlari shu yil fevral oyidan buyon O'zbekiston hududida ushlab turilganini, ammo joriy yil 7 mayiga o'tar kechasi ko'lobda sodir bo'lgan suv toshqini ortidan yuk vagonlari qo'yib yuborila boshlaganini qo'shimcha qilib o'tdi.
22 числа по настоящее время пока ни один вагон не подводился.
8-майдан 21-майгача ўша юк вагонларининг 262-таси транзит қилиб берилди халос. 22-майдан бошлаб эса Ўзбекистон томони яна Хатлон вилоятига тегишли юк вагонлари транзитини тўхтатди. Аммо бунинг сабаблари бизга номаълум. Бу вагонларимиз яна қанча вақт у ерда ушлаб турилиши бизга қоронғи, дерган тожик расмийси, юк вагонларининг эгалари Ўзбекистон темир йўлларида қолаётган юклар ўғрилаётган borasida temir yo'l shirkatiga shikoyat bilan murojaat qilishganini qistirib o'tdi. Tropin janoblari Xatlon viloyati yo'nalishidagi yuk vagonlari bilan bir qatorda Dushanbe yo'nalishi bo'yicha yuk tranzitida ham muammolar bo'lib turgani va shanba kuni bu yo'nalish bo'yicha birorta yuk vagoni tranzit qilinmaganidan shikoyat qildi.
На территории Узбекистана на Душанбинский участок сейчас в движении находится 1200.
Hozirda bu yo'nalish bo'yicha 1202 ta yuk vagonimiz O'zbekiston hududida ushlanib turilibdi. Ular Dushanbega yuk vagonlari tranzitini to'xtatishgani yo'q, lekin orada uzilishlar bo'lib turibdi. Mana o'tgan kechada biz birorta yuk vagonini qabul qilganimiz yo'q, deydi Tropin. Tojikiston temir yo'llari shirkati mas'uli buning ham sabablari o'ziga noma'lum ekanini va bu borada qo'shnilar biror bir izoh bermaganini ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari O'zbekiston temir yo'llari shirkati Tojikiston tomoniga so'nggi rasmiy murojaatida o'z qarorining sabablarini izohlaganini ma'lum qilishdi. O'zbekiston elchiligi rasmiysi Zafarjon Rahimjonov muxbirimiz bilan telefon orqali suhbatida o'sha murojaatning ruschasini o'qib berdi.
По информации ГЖК «Узбекистан Темир Юллары» в связи с частыми обильными селевыми потоками, отсутствием финансовых и технических средств, Gazaka.
O'zbekiston temir yo'llaridagi ma'lumotlarga ko'ra, suv toshqini tufayli Amuzang temir yo'l uchastkasida texnik nosozlik yuz bergan. Hozirda bu uchastkani tiklash uchun moliyaviy va texnik imkoniyat yo'q. Bu o'z navbatida xatlon yo'nalishi bo'yicha yuk vagonlari tranzitiga imkon bermaydi. Shuni nazarga olgan holda O'zbekiston temir yo'llari shirkati bu hududga tegishli yuk vagonlari yo'nalishini o'zgartirib, barcha vagonlarni Quduqli stansiyasi orqali Dushanbe yo'nalishiga yetkazib beradi, deyiladi O'zbekiston temir yo'llari shirkati rasmiy xatida. O'zbekiston va Tojikiston temir yo'l shirkatlari o'rtasida yuk vagonlari bilan bog'liq masala bugun yana kunning asosiy mavzusiga aylanib turgan bir paytda, shu kunda bu ikki qo'shni davlat chegaralaridagi ayrim nazorat o'tkazish punktlari ham yopib qo'yilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonlik diplomatlarning bildirishlaricha, O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi do'stlik punkti 7 maydan e'tiboran ikki tomonlama yopib qo'yilgan va bunga Tojikistonda yosh go'daklar orasida poliomiyelit tarqalgani turtki bo'lgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirligi kengashining 22 kuni Toshkentda bo'lib o'tgan navbatdagi yig'ilishida vazir Hamroxon Zarifiy o'zbekistonlik hamkasbi Vladimir Norov bilan uchrashib, suv va energetika zaxiralari, yuk vagonlari masalasi bilan bir qatorda chegara masalasida ham fikr almashgan. Ammo bu uchrashuv natijalariga ko'ra tomonlar hech qanday rasmiy hujjat imzolamaganlar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti ozodlik.org'ga o'zbekistonlik mushtariylarimizni olib chiquvchi eng oson yo'l bu darvoza.com orqali chiqishdir. Hozir bizning studiyamizda ana shu internet saytimizning bosh muharriri Zebuniso tashrif buyurganlar. Zebuniso, xush kelibsiz.
Rahmat, assalomu alaykum.
Zebuniso, mana mushtariylarimizga, tinglovchilarimizga internet saytimizdagi yangiliklar haqida gapirib bering, iltimos.
Rahmat. Demak, mushtariylarimiz uchun xush xabar desak bo'ladi. Zotan ular anchadan beri, xususan O'zbekiston ichkarisidagilar, o'zbekistonlik andijonlik mashhur bokschi Ruslan Chagayev nomini eshitishi ham hozir amrimahol bo'lib qolgan. Hozirgina menimcha
erkin mikrofonga
shunaqa qo'ng'iroqlar bo'ldi O'zbekiston ichkarisida. Demak, qandaydir bir manbalarning aytishiga qaraganda, o'sha O'zbekistondagi birinchi oila bilan munosabatlari buzilganidan keyin Ruslan Chagayev nomini matbuotda tilga olish taqiqlangan, ammo Ruslan mana 22 may kuni yana katta ringga qaytdi va avstraliyalik raqibi Mixan ustidan g'alaba qozonib, endilikda o'sha WBA toifasi bo'yicha jahon chempionligiga da'vogarlik qilmoqda. Demak, O'zbekistonda Ruslanning nomi tilga olinmayotgan bir paytda bizi sahifamizda mana shu Ruslanning bo'lib o'tgan jangi to'g'risidagi tafsilotlar, suratlar va mana bugun endi o'sha shanba kungi bo'lib o'tgan jang va undan keyingi Ruslan Ozodlik bilan o'sha eksklyuziv suhbati aks etgan video lavhani mushtariylarimiz hukmiga havola qildik. Demak, marhamat, mana shu Ruslanning muxlislari, umuman boks ishqibozlari Ozodlik saytiga kirib, Ruslan Chagayevning Germaniyaning Rostock shahrida bo'lib o'tgan so'nggi jangidan ayrim parchalar, qolaversa Ruslanning o'sha Ozodlik bilan suhbatini ko'rishlari, tomosha qilishlari mumkin bo'ladi. Saytimizdagi asosiy, demak, o'sha xushxabar deganim shundan iborat. Ayni paytda saytimizning o'sha mobil muxbirlar sahifasini jonlantirish taraddudi davom etmoqda, urinishlari davom etmoqda. Bosh sahifamizning chap qo'l tarafidagi mobil muxbirlar yozuvi yoki undan sal pastroqdagi tasvir sizdan taqdim bizdan deb nomlangan tugmachani bosish orqali, demak, mushtariylarimiz saytimizda alohida ochilgan bir sahifaga kirishlari mumkin.
Men hozir shuni ochdim. Zebuniso, Toshkent oligarxlaridan birining hovlisi.
Buni bizga o'sha Toshkentdagi muxlislarimizdan biri yo'lladi. 6 daqiqalik video lavha, o'sha Toshkentda qo'lga olingan katta bir milliarderlardan birining Xitoyning haligi duru javohirlarga ko'milgan qasrdan olingan.
Dahshatku
bu. Haligi tilla quyma g'ishlar deysizmi? Antiqa bir asor atiqalar deysizmi? Xullas hammasi aks etgan o'sha 90 ga yaqin o'sha noyob avtomobillar deysizmi? Toshkentdagi boyvachchalarni qanaqa yashashini va yashayotganini ko'rmoqchi bo'lganlar, demak ana shu muxlisimiz tomonidan yuborilgan bu videolavhani ham ko'rishlari mumkin. Buning uchun o'sha bosh sahifamizning chap qo'l tarafidagi ustunlardan birida mobil muxbirlar degan yozuv bor, ana shuni bosishlari kifoya. Demak, ayni paytda boshqa muxlislarimiz ham, boshqa mushtariylarimiz ham o'zlari mobil telefonlariga yozib olgan yoki o'sha video uskunalarga yozib olingan lavhalarni bizga yo'llashlari yoki suratlarni bizga yo'llashlari mumkin. Buning uchun yo'l yo'riqlar o'sha mobil muxbirlar deb nomlangan sahifamizda katta qilib yozib qo'yilgan. Bu yerda o'sha joydagi linkni bosish orqali nihoyatda bir osonlik, bir osonlik bilan bizga, demak, o'z suratlari yoki video lavhalarini yuborishlari mumkin. Va men yana takror va takror mushtariylarimizni, ular yer yuzining qaysi nuqtasida yashayotgan bo'lmasinlar, demak, o'zlari suratga olgan ana shu tasvirlarni bizga jo'natish bilan uni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishga da'vat qilgan bo'lardim. Zotan bu ularga o'sha xalq jurnalistikasi deb nomlangan yangi bir jarayonga o'z hissalarini qo'shishga imkon bergan bo'lardi.
Rahmat Zebniso, hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, demak, siz uzoqda turib bo'lsa ham yoki mamlakatning yoki dunyoning qaysi bir burchagida bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ozodlikning hamkori bo'lishingiz mumkin. O'z suratlaringiz bilan, o'z video lavhalaringiz bilan Ozodlik radiosining internet saytida o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi, bu yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, hozir soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Toshkentda O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati ofisidan jamiyatga tegishli kompyuter qattiq diski noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. 2010 yil boshidan buyon Rossiya bo'ylab milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlar oqibatida 16 kishi nobud bo'ldi. Bugun Pekinda Xitoy va AQSh rasmiylarining 2 kunlik yuqori darajali so'zlashuvlari boshlandi. AQSh Shimoliy Koreya bilan savdo aloqalari va dengiz qatnovini to'xtatishga oid rasmiy Seul qarorini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. AQSh hukumati Meksika ko'rfazida yuz bergan avariyani bir oydan buyon bartaraf etolmayotgani uchun British Petroleum shirkatini keskin tanqid qildi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni berib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Ruslan Chagayev o'zbekistonlik emas, osiyolik bokschimiz deydi. Mashal televiziyasi orqali eshitganini bizga aytar ekan Samarqand viloyatining Urgut tumanidan bo'lgan tinglovchimiz Omonullo aka.
Akacha, bir sizni eshitib qoldim-da, shuni rahmat demoqchi edim.
Marhamat, mikrofonni yoqdim, fikrlaringizni ayting.
Ruslan Chagayev bu ishni aytdingizmi?
Aha.
O'shani keyin men Mashalda eshitib qoldim, Mashalda aytmadim-da Ruslan Chagayev deb, osiyolik bokschi desa bo'ladimi? Yalim qilib ketdi-da men.
Mashalda osiyolik bokschi dedimi?
Ha, osiyolik dedi, bokschi dedi. Avstraliyalik bokschini dedi, mag'lubiyatga uchratdi dedi. O'shani Ruslan Chagayev deb aytsa hech kim ishonadi demas edi-ku.
Ha, O'zbekiston televiziyalari, radiolari boshqa joy aytmadimi hech kim?
Yo'q, 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 eshitganimiz yo'qda. Eshitganimiz.
Ha. Ruslan Chagayev,
sizga xursand bo'lmasligiga telefon qilib rahmat demoqchi edim-da.
Demak, Ruslan Chagayevning g'alabasi to'g'risida O'zbekistonda hech kim hech narsa demadi. Ommaviy axborot
vositalari. Yo'q, 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 yo'q.
Yo'q.
Ruslan Shaganov deb aytmadi-da, endi osiyolik dedi-da endi.
Ha, osiyolik dedi.
Ha, osiyolik dedi-da, endi juda kulgili bo'ldi-da juda. Osiyolik bokschi avstraliyalik bokschini mag'lubiyatga uchratdi desa bo'ladimi?
Deydi urg'utlik tinglovchimiz Omonulla aka. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa. Qoraqalpog'istonlik tinglovchi erkin mikrofon rukunda efirga uzatilgan kelajagi yo'q davlatda bola tug'ishga nima bor eshittirishiga munosabat bildirar ekan, o'zbekistonlik ayollarning turmush qiyinchiliklari deb bola tug'ishni kamaytirmasliklarini iltijo qilib so'raydi.
Endi men haligi Zara degan bir ayolning gapini eshitgandim-da sizlarda. Endi u ayol aytayapti, men tug'maymanman oshim dedi. Anaqa bunaqa deb gapirayapti. Endi musulmon ayol bo'lsa tug'ishi shart bo'ladi. Tug'masligini shart dedi, O'zbekistonning kelgusi yo'q. Anaqa bunaqa. Endi kelgusi yo'q bo'lmasa har doim kelgusi bo'lmay turmas. Ruhlari kelib bo'lib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi. Farzand qoldirish hanamizni burchimiz qadr. Bunday emasmi Tatrin aka?
Yo'q, shunday shunday. Endi siz nima deyapsiz? Tug'sin deb maslahat berasiz endi?
Albatta, tug'sin deyapman. Tug'da axir orqasida bitta odam qoladi-ku, ertaga yeyishli degan. Musulmonchilik aparati to'g'ri kelmaydi-ku. Endi dunyo dunyo bo'lib qachon bir adolat bo'lgan?
10 ta bo'lsa o'rni boshqa, 40 ta bo'lsa qilig'i boshqa.
Ha, dadangizga rahmat. Axir shunaqa endi qiyinchilik qachon bo'lmagan. Har doim bo'lgan, lekin farzand o'stirish, bo'ynimizdagi hammamizni vazifamiz, mana bu ahd ko'rib, chavlik ko'rib o'tirish. Shuni aytmoqchi edim sizlarga.
Deydi bir suhbatdoshimiz. O'zbeklarni muxolifat himoya qilsin deydi. Rossiyada o'zbekcha gapirish xatarli bo'lib qoldi, eshittirishiga munosabat bildirgan toshkentlik G'ofir ota.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, qayaqlisiz?
Rahmat. Men Sadiriddin ismim, Ozodlikning.
Ha, tabiiy.
Erkin mikrofonda. Aha.
Kecha men bir nimani berdilar Rossiyada kaltaklagan bolalar.
Aha.
Shu bola 2 marta qaytarib berdi. Bunaqadan ko'p bo'lyapti. Menimcha O'zbekiston hukumatı endi vaqti yo'qmi, grajdanlarni zashita qilmaydi. Shunga oppozitsiyadagi nimalar bor-ku, partiyalar. Masalan, birlik bor, yana kim bor? Erk bor. Ozod dehqonlar bor. Shular shu Rossiyada shuni grajdanlarimizni, yurtdoshlarimizni himoya qiladigan biz nima bala hozir bu yerda bor-ku ezgulik, shunaqaga o'xshagan jamiyatlar bu narsalar ochib bo'lmaydimi? Kecha ham tojiklarniki bor dedi, juda kuchli dedi haligi o'ris ayol. Ular tojiklarniki juda silni robotdi dedi. Nimaga biz qila olmaymiz? Oppozitsiya faqat vlastni olish uchun kurashadimi? Xalqqa yaxshilik uchun yaxshilik qilish kerak-ku baribir deb o'zim shuni ko'p o'ylab yurardim. Men kecha eshitib juda hayajonlanib ketdim. Bu bolalarni urib hech kim ularni eshitmaydi, posolstvoga borsa eshitmaydi. Shu oppozitsiyaga shu savolim bor edi. Yoki predlojeniya, agar mumkin emas, Rossiya demokratichniroq mamlakat, u yoqda ochsa bo'ladi-ku. Shunaqa nimalarni. Shu mani gapim shu edi.
Deydi Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofir ota. Tanqidni chidaganga chiqargan deydi G'allaorollik Nabjon aka.
Shu ertalab bir eshitib qoldim, haligi ayol to'g'risida bir ayollarni bichish to'g'risida gapiruvdi, keyin bittasi ozodlik uyushtirgan u bu degan gapni oxirroq eshitib qoldim-da men. Bu mutlaqo ahmoq odamlarning gapi emasmi? Ozodlik shuncha xalq uchun xizmat qilib tursa-da, yana ozodlikka tuhmat qilsa. Bechora o'zbek xalqi dardini kimga aytishni bilmasdan, noulaj sizlarga telefon qilyapti o'shalarga, dardini aytyapti. Bular bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bizda shu tanqidni ko'tarolmaydi-da, Sadirdinjon. Tanqid. Bu tanqid kelajakda mevasi-ku bu. Bu ali Regindan so'ragan ekan prezident AQShda sobiq prezidentidan. Sizni ikkinchi marotaba saylanishingizga kim sababchi bo'ldi desa, sizlar sababchi bo'ldilaring degan jurnalistga qarang. Mani aybimni aytavering. Bu men aybim tuzatib ikkinchi marta saylandim degan ekan. Haligi ayol opamiz o'sha bichish to'g'risida gapirgan opamiz juda chiroyli gapirdi. Endi yuragi to'lib gapiryapti. Bunga endi teskari muomala qilyapti-da. Bu bir tushtirdilar, ozodlikka bundan boshqa ish yo'qmi demoqchimanda, o'sha og'aynimizga aytgan odamga aytmoqchimanman. Shuncha qiynalib, shuncha eshitib berayotibdi, qayerlardan ma'lumot to'lab, yana tuhmat qilsa ozodlikka, men bu insonni nima deb atashim bilmayapman-da.
deydi g'allaorollik tinglovchimiz Nabijon aka. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Biz albatta siz bilan qayta o'zimiz bog'lanamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston qidiruvda bo'lgan xorijiy fuqarolarni endi o'z davlatiga qaytarib berishi mumkin. Ularni o'z davlatlarida qiynoqlar, o'lim jazosi kutishi ham bunga endi monelik qila olmaydi. Qirg'iziston qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni qochqinlar sababli murakkablashtirish istagida emas. Qirg'iziston konstitutsiyasining yangi loyihasiga kiritilmagan ushbu me'yorni izohlab Qirg'iziston muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Umurbek Tekoboyev shunday fikr bildirdi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Basira.
Bu haqda Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi o'rinbosari Umurbek Tekiboyev bayonot berdi.
Bizning kichik davlatimiz bugun bunday olijanob og'irlikni ko'tarishga qurbi yetmaydi. Bu muvaqqat hukumatning siyosiy qarori. Biz xalq oldida bu qarorimiz uchun javob berishga tayyormiz.
Dedi qirg'iz matbuotida chop etilgan bayonotida jumladan Tekiboyev. Bunday qarorni izohlagan muvaqqat hukumat rasmiysi hozirgi murakkab sharoitda Bishkek o'z qo'shnilari bilan munosabatlarni chigallashtirishni istamayotganini ta'kidladi. Mazkur bayonot aslida 27 iyun kuni umumxalq muhokamasiga qo'yiladigan Qirg'iziston yangi konstitutsiyasi loyihasiga qochqinlar haqlariga oid bandning kiritilmaganiga izohdir. Hozirlangan loyihadan Qirg'izistonda qochqinlik maqomini izlovchi shaxslarni ularni ta'qib qilayotgan davlat ixtiyoriga bermaslik haqidagi me'yor tushirib qoldirilgan. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari, xususan Aziza Abdurasulova, yangi konstitutsiya loyihasidan bu me'yorning chiqarilishini universal inson huquqlarining buzilishi deya baholadi.
Был факт, когда вы выдали 4 узбекистанских беженцев.
Bungacha ham Qirg'iziston tomonidan o'zbekistonlik 4 nafar qochqinni o'z davlatiga berib yuborish hodisasi bo'lgan. Bilamizki, O'zbekistonda tutqunlarga nisbatan qiynoqlar qo'llaniladi. Shunga qaramay, qochqinlarning O'zbekistonga berib yuborilgani achinarli hol. Biz bunday holatlar bo'lmasligini istagan edik. Hozirda Qirg'izistonlik huquq faollari buni muhokama qilishayapti, deydi Qirg'izistonlik huquq faoli Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston muvaqqat hukumatining ushbu bayonoti shundoq ham bu mamlakatda cho'chib yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlarni tashvishga solib qo'ydi.
Men bilganim 20 oiladan oshiq oila bor. Odamni o'zi hisoblab ko'ring. Haqiqatan xavf ostidalar deb bilmayman, deydi qancha oila bor. Bizni bir xavf xatar sizlarga chiqarib yuboringlar deb ancha yugurdim men. Tajriba ahvolimizni eshitish u yoqda tursin, men o'zim chaqirib, hozir men meni olib kelaman, chaqiraman, seni olib borib qamab qo'yaman, sen qanaqa odamsan bilasanmi, do'stbek odamsan. Sen olib borib qamagandan keyin men seni chiqarmayman, seni nima hech bo'lmagan. Ko'p shu gapni gapirdi deb bilmayman, o'g'lingni shunaqa deb turishdan keyin meni Xudodan boshqa kimdan so'rayman, boshqa hech nima yo'qda.
Deydi Qirg'izistonda qochqin izlovchi shaxs maqomida yurgan o'zbekistonliklardan biri. Qozog'istonlik jurnalist Jandos Qaqshimboyev ham o'z yurtidagi ta'qiblardan qochib Qirg'izistonda vaqtinchalik maqom olgan. Muvaqqat hukumatning qochqinlarni himoya qilmaslik haqidagi qaroridan so'ng Jandos bu mamlakatdan chiqib ketish taraddudiga tushgan.
Нам просто говорят, ни один казах здесь не получит, потому что ни один кыргыз у вас в Алматы Казахстане не получит.
Bizga oddiy qilib aytishdi. Birorta ham qozoq Qirg'izistonda siyosiy qochqinlik ola olmaydi. Qozog'istonda ham biror bir qirg'iz fuqarosi bu maqomni ola olmaydi. Bu ikki davlatning kelishuvi munosabatlarni qiyinlashtirmoqchi emasmiz deyishdi. Qanday qilib xalqaro konvensiyalarni imzolab
qochqinlarni himoya qilish majburiyatini olgan bu davlatlarga, xususan Qirg'izistonga ishonish mumkin. Men bu yerdan qochib ketmoqchiman.
Я собираюсь до конца недели убежать отсюда.
Dedi qozog'istonlik jurnalist Jandos Qaxshimboyev. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti raisi Nadejda Atayeva Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlarga qarshi, qolaversa qochqinlarni himoya qilish haqidagi konvensiyalarni qabul qilganiga qaramay, Qirg'iziston muvaqqat hukumatining bunday to'xtamga kelganini Bishkekning Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasidagi majburiyatlardan qidirish lozim degan fikrda.
Сегодня соглашения ШОС, они преобладают над международным правом.
Bugun Shanghai hamkorlik tashkiloti kelishuvlari xalqaro huquq normalaridan ko'ra ustunlik qilmoqda. Bilamiz, Qirg'iziston ilgari ham o'zbekistonlik qochqinlarni vataniga berib yuborgan. Endilikda qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilash maqsadida bunday oldi-berdilarning ko'payishi bizni tashvishga solmoqda, deydi Nadejda Atayeva. Xo'sh, Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat hududidagi siyosiy qochqinlarning o'z vataniga berib yuborilishini ehtimoldan soqit qilmayotgan bir paytda, ayni qochqinlarning 3-chi davlatdan doimiy boshpana topishiga ko'maklashuvchi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasi ularga biror bir himoya bera oladimi?
We have no doubts about the commitment of the interim government.
Muvaqqat hukumat qochqinlar huquqlarini himoya qilish borasida olgan majburiyatlarni bajarishiga shubha qilmaymiz. Bu yerda qochqinlarni himoya qilish masalasi BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining emas, hukumatning zimmasidadir. Ularning bu xalqaro majburiyatni bajarishiga shubham yo'q. O'zbekistonlik qochqinlar avvalambor qirg'iz rasmiylari tomonidan qayd etiladi. Keyingina bu ishga biz ham qo'shilamiz.
Dedi Ozodlikning bu savoliga javob qaytargan Birlashgan Millatlar Tashkiloti idorasining Qirg'izistondagi vakili Hans Shoder. Ayni paytda janob Shoderga ko'ra qochqinlar masalasining yangi konstitutsiya loyihasiga alohida band sifatida kiritilmagani xalqaro me'yorlarning buzilishini anglatmaydi.
There's no need to put a particular provision on that into the constitution.
Qochqinlar masalasini maxsus ravishda konstitutsiyada belgilab qo'yishga ehtiyoj yo'q. Qochqinlarni Qirg'izistonning boshqa bir qator qonunlar himoya qiladi. Agar har bir masalani konstitutsiyada qayd etaverishsa, unda konstitutsiya 200 varaqdan oshib ketadi.
Dedi bu masalada Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasining Qirg'izistondagi vakili Hans Shoder. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiysi Qirg'izistonda siyosiy qochqinlik maqomi izlovchi shaxs sifatida ham hukumat idoralari, ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti idorasidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishiga qaramay, mahalliy va xalqaro qonunlarga zid tarzda O'zbekistonga berib yuborilgan qochqinlar voqeasiga ham izoh berib o'tdi.
The last deportation we know about is dating back two years.
So'nggi bor Qirg'izistondan o'zbekistonlik qochqini 2 yilcha avval deportatsiya qilinganini bilamiz. O'zbekistonlik qochqinning Qirg'izistondagi himoya borasidagi xavotir tug'ilganda biz ehtiyotkorlik qilamiz. Va bu ishni ko'p ham ommaviy axborot vositalari orqali oshkor qilmaymiz. Boisi shunday xavotir borki, bu O'zbekiston hukumatiga yoqmasligi mumkin.
Dedi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasining Qirg'izistondagi vakili Hans Shoder.
Qirg'iziston qidiruvda bo'lgan xorijiy fuqarolarni o'z davlatiga qaytarishi mumkin bo'lgan bir paytda Tojikistonning 2 fuqaro Rossiya rasmiylari ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga shikoyat arizasi yo'llab o'z maqsadlariga erishdilar. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi tojikistonliklar arizasini qondirib, Rossiya rasmiylarini inson huquqlarini buzganlikda ayblaydi. Endilikda Rossiya tomoni tojikistonliklarning har biriga 15 ming yevro miqdorida mablag' to'lashi kerak. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qamoqxonasida saqlanayotgan tojikistonliklarning biri vatanida diniy ekstremist guruhga a'zolikda, ikkinchisi esa 13 yil burun sodir etilgan jinoyatlarda ayblanmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qaroriga binoan, tojikistonliklar yaqin vaqt ichida vaqtinchalik saqlash izolyatoridan ozod qilinishlari lozim. Moskva shahrida qo'lga olinganlardan biri 33 yoshli Xo'janlik Zikrulloh Xo'jayevdir. Rostini aytsam, dadam, onam va umuman qarindoshlarimiz akamning Rossiyada topilganidan hozirgacha o'zlariga kelganlari yo'q. Chunki 2001-yilda akam Rossiyaga mardikorlikka ketgan edi. O'shandan buyon undan biror bir xabar olganimiz yo'q. Nihoyat 2009-yilda akam Moskva shahridagi qamoqxonalardan birida ekanligi haqida xabar topdik. Lekin bu gap qanchalik to'g'ri ekanligini bilmas edik, deydi Zikrilloning ukasi Xayrullo. Uning aytishicha akasi mehnatkash, barchaga mehribon, odamxon inson. Moskvaga ketishidan oldin muhandis quruvchi kasbini o'zlashtirgan va Xo'jandda quruvchilik qilgan. U doim hammaga yordam berishga harakat qilardi. Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2000-yilda Zikrulla Xo'jayev respublikada rasman tasdiqlangan O'zbekiston Islomiy harakatiga mansubligi gumonlanib, doimiy nazoratda bo'lgan. Biroq Zikrulla 2001-yilda g'oyib bo'lgan.
Buna boshqarmadagi a'zolarni guruhi Islomiy Turkistondan Sharqiy Federatsiya Rossiya daftarlaridan.
To'g'risini aytganda Zikrulla Xo'jayev Interpol orqali qidiruv e'lon qilingan tojikistonlik jinoyatchilar ro'yxatida yo'q. Lekin u mamlakatdagi boshqa kuch ishlatar tizimlar orqali qidirilayotgan bo'lishi mumkin, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Rauf Yusupov. Joriy yil aprel oyida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Moskva shahrida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zoida gumonlangan 2 nafar so'g'lik qo'lga olingan. Ularni vataniga ekstraditsiya qilish masalasi hal qilinmoqda. Ikkinchi tojikistonlik Ma'murjon Haydarov 1997-yilda vatanini tark etishga majbur bo'lgan. Avval u qo'shni O'zbekistonga o'tgan, 1998-yilda esa Rossiyaga ketgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, 2006-yilda Tojikiston Bosh prokuraturasi Ma'murjon Haydarovni noqonuniy qurolli guruh safida ishtirok etganlikda gumonlab, jinoiy ish qo'zg'agan. 2 oydan keyin esa unga Interpol orqali qidiruv e'lon qilingan. 2008-yilda Ma'murjon Haydarov Moskva shahrida qo'lga olingan. Haydarov Rossiya muhojirlik xizmatiga ariza yozib, vatanida siyosiy fikrlari uchun ta'qib qilinayotganligi sabab siyosiy boshpana berishlarini so'ragan. Biroq buning o'rniga uni vaqtinchalik saqlash izolyatoriga qamashgan. Shundan keyin u inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga ariza yozgan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorida aytilishicha, Rossiya tomoni Tojikiston fuqarolarini vataniga ekstraditsiya qilsa, Yevropa konvensiyasining inson huquqlariga oid 3-chi va 5-chi moddalarini buzgan bo'ladi. Sud shuningdek Rossiya kuch ishlatar tizimlari tojikistonliklarga yetkazgan ma'naviy zararni ham qoplash haqida qaror chiqardi. Endilikda Rossiya tomoni tojikistonliklarning har biriga 15 ming yevro miqdorida tovon to'lashi kerak bo'ladi. Bundan tashqari Rossiya tomoni Yevropa sudi xizmatlari uchun 1.2 ming yevro miqdorida mablag' to'lashi kerak. Sud ma'lumotlarida aytilishicha, qo'lga olingan tojikistonliklar 10 oydan ziyodroq vaqt mobaynida Rossiya qamoqxonasida hibsda saqlangan. Shu davr ichida ularga qonunga zid ravishda hibsda saqlanayotganliklarini isbotlashga imkon berilmagan. Bu orada esa Tojikiston Bosh prokuraturasi Rossiya rasmiylariga Ma'murjon Haydarov va Zikrulla Xo'jayevlarni tezda ekstraditsiya qilish haqida takror maktub jo'natgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sud viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanmish 30 dan ortiq kishi turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolikda gumonlangan yana bir necha tojikistonlik ustidan tergov olib borilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'qinlarida siz Paragadan gapiryapmiz va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston mamlakatda temir yo'llar qurish uchun dunyo jamoatchiligidan yordam so'ramoqchi. Ushbu maqsadda Afg'oniston hukumatining bir qator vazirliklari yaqin kelajakda poytaxtda, ya'ni Kobulda tashkil etiladigan xalqaro konferensiya ishtirokchilariga taqdim qilish uchun loyiha tayyorlamoqdalar. Ana shu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan hikoya qiladi.
Afg'oniston mintaqa mamlakatlari orasida temir yo'li bo'lmagan yagona siyosiy hudud hisoblanadi. So'nggi vaqtlarda Afg'oniston davlati mamlakatni temir yo'l orqali mintaqa va dunyo mamlakatlariga bog'lash taraddudida. Afg'oniston Markaziy Osiyo va Xitoyni Janubiy Osiyo mamlakatlariga bog'laydigan muhim bir hudud hisoblanadi. Bundan bir necha oy oldin O'zbekistonning Termiz shahri chegarasida joylashgan Hayraton forti bilan Mozori Sharif o'rtasidagi masofada temir yo'l qurish ishi O'zbekistonning temir yo'l qurilish shirkati tomonidan boshlangan edi. Ushbu temir yo'lning qurilish ishi kelasi 4 yo 5 oy ichida o'z poyoniga yetishi aytiladi. Mazkur shirkat rasmiylaridan biri Hayraton Mozori Sharif oralig'ida quriladigan temir yo'l haqida mana bularni aytgan edi.
Hayraton Mozori Sharif yo'nalishi bo'yicha temir yo'llarni qurilishidan boshlab yuborildi. Albatta bizaga mana shu berilgan vazifa Afg'oniston hukumati tomonidan, Osiyo taraqqiyot banki tomonidan berilgan hamda O'zbekiston davlat rahbari tomonidan berilgan katta ishonch deb o'ylayman. Va biz qanaqa ish o'borayotgan bo'lsamiz, bularni hamma harakatlarimiz mana shu hududda temir yo'llarni sifatli qurishga, uni o'z vaqtida kerak bo'lsa muddatdan oldin qurishga qaratilgan bo'ladi. Bu albatta biz qurgan temir yo'llar mana shu Afg'oniston xalqini iqtisodi uchun juda katta o'zini hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Va O'zbekiston hamda Afg'oniston o'rtasidagi tarixiy do'stligimizni yana ham mustahkamlaydi.
Aytilishicha Hayraton Mozori Sharif oralig'ida quriladigan temir yo'l Herotga qadar cho'ziladi. Afg'oniston davlati mamlakatda temir yo'l koridorlarini qurish uchun donor davlatlarning moliyaviy yordamini jalb etish fikrida. Afg'onistonning konlar vaziri Vahidulloh Shahroniy poytaxt Kobulda mamlakatda temir yo'l tarmog'ini vujudga keltirish uchun tegishli vazirliklarni dunyo davlatlari yordamlarini jalb etish uchun muhim bir loyiha ishlab chiqqanliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra, mazkur loyiha bundan bir necha oy so'ng poytaxt Kobulda tashkil etiladigan xalqaro yig'inda donor davlatlar namoyandalariga taqdim etiladi. Vahidulloh Shahroniy temir yo'l koridorlari qurilishi ahamiyati ustida to'xtalib, mazkur yo'l mamlakatning mintaqadagi ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi, deydi.
Ammo ahamiyati raqobati Afg'oniston tashkilotlari tijoriy va tranzitiy darmon.
Temir yo'l koridorlarini qurish Afg'onistonning mintaqada tranzit va tijorat sohasidagi ahamiyatini oshirib, siyosiy nuqtai nazardan ham Afg'onistonning mintaqaviy hamkorliklar sohasidagi mavqeining yuksalishiga xizmat qiladi.
Siyosiy ahamiyati Afg'oniston
Unga ko'ra, Sherxon fortidan Herot viloyati oralig'ida temir yo'l qurish uchun tekshiruv ishlari bundan bir yil oldin boshlangan. 1200 kilometrdan oshiroq masofada quriladigan mazkur temir yo'l orqali Afg'oniston qo'shni mamlakatlar Iron, Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston hamda Xitoy bilan bog'lanadi. Afg'onistonda temir yo'l tarmog'ini qurish uchun taxminan 5 milliard dollarga ehtiyoj borligi aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, Afg'onistondan olingan ushbu xabar bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.